Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kunnianarvoisa vieras, kommodori Seppo Kanerva. Sinä olet ansioitunut niin valtakunnan politiikassa ja monella eri tasolla, ja olet nyt tullut radioihin. Kiitoksia jo etukäteen, että saamme kohta keskustella. Tervetuloa.
Kiitos.
Milläs mielellä näin kevään korvalla?
Keväisellä.
Kesän alkaessa melkein.
Keväisellä mielellä.
Joo, mitä se tarkoittaa?
No se, että mieli on iloinen ja kukkia katsella ja auringosta nautitaan. Varsinkin mulla on semmoinen asunto Lauttasaaressa, missä on oma piha siinä rannalla, niin siinä on pihalla kiva istuskella riippukeinussa ja ottaa vähän aurinkoa.
Ja kesä on sinun mieli vuodenaikasi vai?
Totta kai.
Kyllä,
totta
kyllä. Kai. Olet Torniosta, pohjoisesta lähtöisin. Minkälaisen vaikutuksen tämä tämmöinen pohjoistausta on tehnyt sinun elämäsi täällä pääkaupunkiseudulla?
No semmoisen vaikutuksen, että kun sieltä pääsin pois, niin päätin, että lumitöitä en tee.
Niin.
Enkä ole tehnyt.
Sinä olet monella tavalla ansioitunut ja me olemme tutustuneetkin monilla elämän eri alueilla, ja yksi niistä on tämä veteraanityö, johon olet hyvin monipuolisesti osallistunut. Kerro nyt vähän taustoja, millä tavalla sinusta tuli sotainvaliidien ja sodankäyneiden yhdysmies?
No se tapahtui sillä lailla, että silloin kun Tornio suoritettiin maihin nousu, niin mä olin Torniossa silloin.
Mikä vuosi oli?
Syksyllä 44, syys-lokakuun taitteessa. Ja sehän oli aikamoinen hulina. Mehän olin pikkupoika silloin, mitä olin kotona varmaan pidettiin, että hulinoihin päästy. Mutta hulinoiden seurauksena Saksalle poistui, ja niitä jäi sitten viinan lisäksi myös paljon A-tarvikkeita. Granaatteja ja ammuksia ja niin poispäin. Ja ne ajautui sitten vähän väärille teille, ja sellaisen kohteeksi mä jouduin sitten nuorena käsikranaattiräjähdykseen. Jopa niin pahasti, että lääkäri sanoi äidille, että varautukaa rouva Kanerva siihen, että tämä poika kuolee. Mä nimittäin sain sirpaleita tuonne aivojen ja pääkopan väliin. Ja valtion tapaturmatoimisto myöhemmin määritteli sen 30% sotainvaliidiuksi. Että musta tuli 3% sotainvaliidia. Sehän mua itketti tietenkin nuori poika, että mä oon sotainvaliidi. Pidin turpani kiinni kuitenkaan, että ollaan ja eletään näin ja pidetään nahossa. Ja niin se elämä eteeni, ja sitten tuossa, kun mä jäin palveluksesta pois, oltuani 14 vuotta kahden eri merivartioston komentaja, niin mä jäin sitten vuonna 1992-51-vuotiaana kommodorina eläkkeelle ja liityin sotainvalideihin. Ja sitten kerron, että mulla on tämmöinen tausta, niin nehän veljet innostui hirveästi. Silloin Helsingissä oli lähes 2000 sotainvalidia ja joku 3000 puolisoa. Se on ne 5000 joukko. Ja ei kun aikaakaan, kun valittiin puheenjohtajaksi. Mä oon ollut nyt Helsingin sotainvalidin puheenjohtaja 26 vuotta yhtäjaksoisesti, että semmoinen se homma oli.
Kerro nyt vähän kuuntelijoille, että minkälainen organisaatio tämä on ollut laajemmin ottaen.
No, kun sota päättyi, niin sodassa vammautui lähes 200 000 miestä ja naista. Mutta pysyväisesti vammautuneista jäi 94 000, josta 90 000 oli rintamasotilaita ja 4 000 oli vanhuksia, naisia ja lapsia sotatoimialueelta, sodan johdosta vammautuneita. Ja mä olen siinä ryhmässä. Ja se ryhmä, joka silloin oli 4 000 siitä 94 000, eli siis 5%, niin tällä hetkellä tilanne on niin, että kun Helsingissä on enää 38 sotainvalidia, niin niistä rintamasotainvalideja on alle 20, ja sitten loput on, eli pikkus yli puolet on näitä nuorina sodan johdosta vammautuneita. Sotainvalidien veljesliitto perustettiin 84 vuotta sitten, eli siis ensi vuonna tulee 85 vuotta, ja kun sotainvalidien toiminta lopetetaan. Kaikki veteraanitoimintahan on nyt loppumassa. Rintamanaiset on lopettanut jo monta vuotta sitten. Lotat on pikkulotti on vielä hengissä. Sotaveteraanit lopettivat ja sotainvalidit lopettavat esimerkiksi meidän piiri, Helsingin piiri, lopettaa tänä vuonna. Ja liitto jatkaa ensi vuonna, ensi kesään asti, kunnes tulee se 85-vuotispäivä. Nimittäin vuonna 1945, elokuun 18. päivä, niin Marski oli mukana Jyväskylässä, sotainen veljesliitto perustettiin. Mutta sitä ennen, muutama viikko aikaisemmin, oli perustettu Helsingin sotainvalit, joten Helsingin sotainvalit, joka on jo lopetettu osastona, niin oli Suomen vanhin. Ja Helsingin osastolaiset siirtyvät sitten tähän Helsingin piiriin, jossa on edelleenkin puheenjohtaja. Tämmöinen tämä nyt niin kuin lyhyesti on tämä juttu.
Aika kattavaa. Hyvä, että kerrot tästä, koska ei se ole tavallisille suomalaisille niin selvä juttu, miten tämä organisaatio on syntynyt.
Eli semmoinen, että kaikki sotainvalidit eivät ole sotaveteraaneja.
Tämmöinen sana kuin tammenlehvä jollakin tavalla toistuu myöskin näissä kuvioissa.
Se on sotaveteraanien tunnus, tammenlehvä. Sotainvalidit on taas tämä miekka, katkenut miekka, se katkenut osa ylöspäin. Ja sitten on erikseen on rintamaveteraanilla, on sitten tämmöinen V-kirjain.
Mutta kuuluuko tämä tammenlehmä myöskin organisaatiossa jollakin tavalla yhteisenä nimittäjänä?
Joo, nyt kymmenkunta vuotta sitten perustettiin Tammenlehvän perinneliitto. Ja se alun perin piti olla tämmöinen perinteitä säilyttävä. Mutta nyt se on ajan kuluessa muuttunut erilaiseksi. Eli ilmeisesti ottaa myös huoltovastuuta sitten. Ja on tarkoitus, että juuri näinä vuosina, nyt tällä hetkellä on menossa se, että kun liitot lopettavat, sotainvalidit lopettaa, niin meidän sotainvalidit liittyvät vuodenvaihteen jälkeen sinne Tammenlehvän perinneliittoon. Ja veteraaniryhmät, sotaveteraanit, jotka ovat lopettaneetkin just, niin ne ovat liittymässä myös sinne Tammenlehvään. Se Tammenlehvä kerää kaikki nämä veteraanijärjestöt, lotat ja rintamaveteraanit, rintamanaiset ja kaikki. Mutta kun siellä on sitten kaiken muun karvasta maanpuolustuksellista reserviliittoa ja Karjalan liittoa ja mitä kaikkia, siellä on jotain parikymmentä, emme ihan tarkkaan tiedäkään, niin kyllähän siinä tietenkin nämä veteraaniliitot sitten voi jäädä jalkoihin. Tarkoitus on kuitenkin, että kun nämä liitot ja yhdistykset lopettavat, niin ne siirtää väkensä ja varansa sinne Tammenlehvän perinneliittoon.
Mikä sinulle, Seppo Ahti, Ilmari, Kanerva, on ollut kaikkein antoisinta tässä veteraanityössä, jota olet johtanut?
Antoisi oli se, että kun sitten olin kansanedustaja, niin mullahan kävi siis silleen, että kun mä jäin eläkkeelle silloin vuonna 1992, niin Raimo Sailaksen kanssa oltiin kalastamassa ja Raimo sanoi, että tiedätkö Seppo, valtio lahjoittaa sulle 1 000 000 markkaa siitä. Mä olet, mistä? No siitä, kun voit pystynyt jäämään 51-vuotiaana eläkkeelle sen sijaan, että palvelisit vielä 14 vai 15 niin vuotta sinne 63-45. Ja nythän sitten onkin supistettu ja upseerit enää pääse niin aikaisin eläkkeelle silloin. No, mä ajauduin siitä aika äkkiä kaupunginvaltuustoon heti ensimmäinen yrittämällä ja sitten olin vetämässä Ilaskiven presidenttivaalikampanjaa. Alussa meni hyvin, mutta ei se sitten enää, se siinä sitten tuli kovempia kilpailijoita, jonka Ahtisaari sitten voitti loppujen lopuksi Reinin kanssa kilpailtua. Kaikki tämmöiset on ollut tietynlaisia semmoisia kohokohtia. No siinä mä tulin tunnetukseen. Kyllä mä vartioston komentajanakin tuli, aina kun oli onnettomuuksia, silloin varsinkin kun olin Saaristomeren merivartioston komentaja Turussa. Mä olin siellä 10 vuotta ja Suomenlahdella 4 vuotta, siis 14 vuotta enemmän kuin tiettävästi kukaan koko rajavartiolaitoksen historiassa. Kukaan ei tiettävästi ole ollut 14 vuotta yhtäjaksoisesti vartioston komentajana. No joo. Ei siis maapuolella eikä meripuolella.
Aikamoinen ura. 14 vuotta komentajana kaiken kaikkiaan.
Joo, ja niitä kohokohdista katsoin, niin sitten sen jälkeen tulin tunnetuksi. Siis merivartioston komentajana Simo Pasanen haastatteli aina, kun oli onnettomuuksia. Ja sitten kun oli jäänyt eläkkeelle, niin menin sitä Ilaskiven kampanjaan. Tulin taas poliittisella puolella tunnetuksia. Ja pyrin eduskuntaan sitten ja jäin toiseksi varamieheksi. Mutta kun siitä sitten toi Salolainen lähti Lontooseen ja Kirsi Piha vaalitti EU-parlamenttiin, niin toinen varamies ponkasi sinne sisään ja olin sen vaalikauden ja sitten toisen vielä perään. Ja olisin ollut mielellään pidempäänkin, mutta jos siellä upseerina ei oikein nöyry kaikkiin semmoiseen, mitä pitäisi nöyryä, että tekisi jotain muuta kuin mitä on luvannut. Mä jatkoin eläkeläisten puolesta äänestämistä, ja kun hallituspuolueena olin, äänestin omaa hallitusta vastaan, niin kyllähän siinä huonosti kävi. Zyskowicz järjesti niin, että meikäläisten enää istuvana kansanedustajana kolmalle kaudelle otettu edes ehdokkaaksi. Juuri. Eli mä niin kuin tipahdin pohjes, ja olihan se eduskunta kohokohta sinänsä. Harva poika sinne pääsee, 200 suomalaista kerralla, ei yhtään enempää. Ja sitten mä olin politiikassa pois, mä yritin joitain rakosia, mutta ei siitä tullut mitään. Ja oltuani pois sitten, niin Soini kerran soitti, että nää kaupunginvaltuutetuksi. Mutta en mä tiedä, kuule, mä oon ollut niin kauan pois, että siinä oli yksi vaalikausi jo välissä. Tuu käymään eduskunnassa. No, mä menin sitten eduskuntaan ja sanoin, että patopaperi tuon nimi tuohon alle. Se oli anomus ehdokkaaksi. No mä panin nimeä, että se oli soitti illalla, että joo, meillä oli kokous, se on hyväksytty. Ja mä lähdin vetämään sitten matkalaisia tuonne sotainvalideja tuonne Moskovan kautta Kasaaniin, ja Kasaanista sitten Volkaa pitkin mentiin Samaraan, Saratoviin ja Volkograadiin, tutustuttiin näihin Stalinin punkkereihin ja Venäjän sotilaspuoleen, tämmöinen sotahistoriallinen matka. Ja tulin sieltä sitten keuhkoputken tulehduksessa, mä kuulin kotona ja ei mitään vaalityötä mennyt, menin ehdokkaaksi sitten ja siihen siinä kävi, että Halla-aho sai eniten ääniä ja minä toiseksi eniten ääniä. Minusta tuli perussuomalaiset kaupunginvaltuutettu ja siihen mun vaaliryhmään kuului, sitten kun mä olin valtuustoryhmän puheenjohtaja perussuomalaisesti, niin tämä Rantanen, sisäministeri nykyinen, niin oli siinä mun ryhmässä, ja sitten eduskunnan puhemies Halla-aho olivat siinä ryhmässä. Olihan ne kaikki kohokohtia, mutta tämä matkahomma oli erikoinen, siitä mä kyllä halusin kertoa vielä, koska mä sain sitten aika paljon siipeeni siitä, mutta ennen kaikkea hyvää. Kun sotainvaliide oli 5 eri ryhmä, oli naiset, naissotainvaliidit, selkävammaiset, amputoidut, tuberkuloottiset ja sitten oli sotasokeat ja sitten oli vielä päähän vammautuneet, joista käytettiin nimeä aivoinvaliidit. Eli vaikka sulle leuka murskautui, niin se kuulut aivoinvaliideihin. Ja se puheenjohtaja kuoli, se Laurila, ja ne pyysi minua sinne puheenjohtajaksi. Mä olin jo piirin puheenjohtaja, Helsingin sotainvaliidien piirin. Niin että en mä kyllä viitti, se on ikävä nimikin tuommoinen. Niin Uki Voutila, se menee nyt kuule, veljet tarvitsee apua. No mä lupaan, siis lähdetään sinne. Ja mä sanon, sitten kun meillä oli kokous, niin kyllä, mitä te haluatte? Mä haluan, että me käytetään ne varat, mitä meillä on, kaikkien meidän hyväksi elossaoloaikana. Selvä, senhän mä osaan. Meillä oli Nokiaa. Ja mä myydä pätkäsin kaikki Nokiat 65€ kurssilla.
Niin.
Ja liiton puheenjohtaja, silloin jo edes mennyt Huittinen, niin kävi mun kimppuun, että joo, tulla heti kuulusteltavasti, millä oikealla mä oon myynyt ja niin poispäin. No me oltiin rekisteröitynyt yhdistys ja mä vastasin sille vaan, että arvoisa herra puheenjohtaja, että te ette missään määrin voi komennella kansanedustajaa, mutta mä kyllä kutsun teidät viikon päästä tänne, tarjon kahvit. Niin. Hyppeli pitkin seiniä, kun ne sai mun sanoman, kato siitä, ja meillä oli välit poikki, mutta nämä ihmiset, ne saa ilmaisen matkan. Aina kun 100 ihmistä saa ilmaisen matkan, niin 1000 katelista oli puhumassa siitä. Siitä tuli jopa eduskuntakyselykin. Soininvaara oli ministeri silloin, mutta Soininvaara totesi vaan, että itsenäinen rekisteriliitto käyttää omia varoja, itse hankkimia varoja. Ne ei ollut mitään veikkausvaroja, vaan 2 suomalaista näyttelijää. Toinen oli Aku Korhonen ja toista mä en muista. Oli lahjoittanut, siis testamentannut asuntonsa tähän aivoinvaliideille. Ja Laurila myi ne asunnot ja osti Nokiaa. Siitä tähän johtui, että kun mä myin ne, meillä oli 11 miljoonaa. Ja se käytettiin, aivoinvaliide oli silloin Suomessa noin 1800. Tämä aivoinvaliiriryhmä lopetettiin 2 vuotta sitten, koska elossa oli enää joku 5-6. Ja muistan senkin kerran, kun me oltiin Kyproksella ja mä olin käynyt siellä Makarioksen palatsissa jo aikaisemmalla reissulla. Ja sitten yksi vanhempi rouva sanoi, että kun mä sanoin, että mä en lähde sinne, että mä menen tuohon alas, otan kahvikonjakin tai brändin. Niin sanoin, että Kanerva, voiko myö tulla kanssa, että myö on oikein jaksanut pyylevä rouva. Mä sanoin, että rouva, tulkaa vaan, mennään sinne yhdessä istumaan. Että kuulkaa, kommodori, me ollaan niin onnellisia minun miehen kanssa, että kun minä olen kansakouluopettaja, tuo mies, kun leuka ammuttiin läpi, hän ei aika pysty. Hän on kyllä tekniikko, mutta ei hän pystynyt olemaan töissä. Että, no meillä on sellainen pikkuinen tila, niin minä joudun olemaan töistä välillä pois. Oishan me tietenkin joku korta voi jollekin matkalle lähteä, mutta kun me oikein tiedä mihinkään, eikä me noita kieliäkään osata. Mutta nyt on niin turvallista, kun meillä on vielä lääkäriä mukana, nimittäin. Lääketieteen ja kirurgian tohtori Lasse Heikki oli saanut Ritva Laurila oli järjestänyt sen pois tuolta HYKSistä ja hän palasi sitten kyllä pari vuoden päästä ja sai vielä, palkat maksettiin taannehtavasti 1,5 miljoonaa, mutta se on toinen markka, mutta se on toinen juttu. Meillä oli lääkäri mukana, oli turvallisia matkoja tehtiin ja silloin mä näin paljon onnellisia ihmisiä juuri näitä päähän vammautuneita, jotka saa ilmaisia matkoja. Me tehtiin jotain niiliristeilyä, tehtiin joku 4 kappaletta ja Eilatissa oli, kerran otin koko lentokoneellisen sinne ja kerran otin yhden laivan, tämmöisen risteilylaivan tuonne Petroskoihin 5 päivän reissu. Meillä oli 200 siellä ja isoilla ryhmillä. Moskovaan tehtiin laivamatkoja sille, että 100 henkeä lähti laivalla ja toiset 100 meni junalla ja Kremlissä vaihdettiin porukka. Mä ostin edes takaisin matkan ja jaon se sitten 2 osaan. Siitä tuli vähän edullisempi sillä.
Näin puhuu viisaasti ja hauskasti kommodori Seppo Kanerva. Sinä tunnetaan monesta eri asiasta, mutta minulle sinun tavassasi kertoa paljastuu tunneäly, tilanneäly. Sinä osaat yhdistellä asioita sillä tavalla ja paljastaa ne sitten käytännön tasolla käyttöön. Niin kuin nyt nämä matkat, ne ovat ikimuistoisia matkoja näille sotainvalidien ja muiden järjestöjen jäsenille.
Heissä oli minun äänestäjäkunta.
Niin.
Lähes 2000 sotainvalidia Helsingissä ja 3,500 naista, 5000 porukka, mutta ne on kaikki taivaassa nyt. Multa loppu äänestäjät sitten. Eihän mulla ole sitä paikkaakaan, kun se Syskavuts mut järjesti pois listoilta, mutta siitä Ilaskivi kirjoitti sitten, että on täysin epädemokraattista, että politrukit puuttuvat tähän valintoihin, että istuvan kansanedustajan jatkon pitäisi kansan saada valita.
No niin.
Tämä puoluepolitiikka on sellaista ja
kyllä.
Opin pahan sen, että älä pullikoi puoluetta vastaan.
Palataan vielä alkuun. Sinä valitsit sotilaan uran ja olet kommodori. Selitä nyt vähän kuuntelijoille, mikä on kommodori?
Kommodori on Everstin arvoinen meriupseeri.
Niin.
Kommodorin virkaan vaaditaan sotakorkeakoulu. Oikeastaan mä mietin 2 asiaa. Mä ajattelin pyrkiä kauppakorkeakouluun, mutta mulla oli sen verran huono todistus, mä en päässyt. Ja sitten olin kesällä Torniossa, silloin ylioppilaskesällä, niin suoritin kuorma-auton kuljettajan tutkinnon ja olin sitten ajoin rekkaa. Tuli Tornion portteri ja oluttehdas,
niin.
Nykyinen Lapin kulta. Se olikin hyvä työ kyllä, kun aamulla 7 lähdin ja tulin illalla jokivarresta, kato kuormauslavalle, vein sen 11 aikaa, nukun yö ja taas aamulla lähtö kuormailtu auton kanssa sinne Muonion suuntaan. Niin oli hyvät liksat, tuli kyllä. No niin siellä oli panimomestari sitten Saksasta ja mä hänelle puhun siitä, että olisi kiintoisa, mua kiinnostaisi tuo Berliini ja hän antoi ohjeet sitten ja aikoina, kun varusmiespalvelu oli päättymässä, niin mä panin Berliinin anomuksen ja meristökoulun.
Joo.
Ja ajattelin, että kumpi tulee sinne menee. Mä olin viikon ollut meristökoulussa, niin Berliinistä Betriebschaftswirtschaftlichen taloudellishallinnollisessa tiedekunnassa tuli kutsu, mutta en mä sitten enää lähtenyt. Et mä jäin sitten tuonne ja aikanaan sitten ajanut laivastoon, olin merenkulkuupseiden saattajilla ja sitten siitä omasta anomuksesta, niin rannikkojääkäripataljoonassa oli venekomppanion päällikkö. Siellä oli 1 meriupseeri vakanssi. Ja esimiehenä oli everstiluutnantti Jaakko Valtanen. Mä tultiin Valtasen kanssa hyväksi tutuksi, perhetutuksi, vaikka hän on tietenkin minua paljon vanhempi perheineen. Ja siellä mä olin 3 vuotta komppanian päällikkönä. Sitten ajauduin siitä laivastoon takaisin. Olin ensimmäinen upseeri ja vähän aikaa olin päällikkö, saattajan talvipäällikkönä. Ja siitä merenkulkuhallituksen yhteysupseeriksi. Ja sitten pääsin sotakorkeakouluun. Ja sotakorkeakoulun jälkeen mä olin laivastolippuen operaatiopäällikkö. Oli koulutusjärjestelytoimiston päällikkö, mutta siihen ajautui kaikki operatiiviset tehtävät, kun siinä oli niin kuin esikuntapäällikön alasena ja sitten lippuun komentajan alasena. Ja sieltä sitten vapautui paikka rajavartiolaitoksessa. Mä annoin sinne ja olin pikkusen aikaa rajavartiolaitoksessa esikunnassa 2 vuotta ja siitä mun nimitettiin merivartiokoulun johtajaksi 8 vuodeksi ja sitten sen jälkeen 14 vuotta kahden merivartioston komentaja ja siitä en eläkkeelle. Että semmoinen pötkö se oli, se meriupseeriura. Ja sotakorkeakoulu vaaditaan kommodori ja everstin ja kenraali ja amiraali arvoihin.
Sinulla on valtava sotilasura ja yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli takana. Ja olet tarkkaillut tätä suomalaista elämäntapaa ja elämänmenoa nyt vuosikymmenet. Olet 84-vuotias vai 83-vuotias. Näytät kyllä vielä paljon nuoremmalta, vaikka minä jo liioittelin. Minkälainen kuva sinulla on nyt tästä suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja elämästä tällä hetkellä? Me elämme hyvin tämmöistä murroskautta, jossa koko ajan tulee uusia uhkia ja suuria muutoksia. Miten luonnehtisit tätä meidän tilannettamme?
No, mä sanoisin, että tämä on aika lailla sekaava nyt monella lailla.
Niin.
Toi melko kova työttömyys, sitten siihen liittynä korkeat korot. Monet asiat on ihan jumissa, asuntokauppa ei käy ja ihmiset alkaa olla vähän ahdingossa. Sitä ahdinkoa lisää sitten toi Putinin pelko tavalla tai toisella. Vaikka kuinka ollaankin Natossa, niin Natohan voi olla vain väliaikainen. Eihän sitä tiedä, kun se. Siellä on taas Trumpit on tulossa presidentiksi ja voi tulla monia ja mutkia matkaa. Tällä hetkellä tietenkin olo on noin kohtuullisen perusturvallista. Mutta ei kaikilla suomalaisilla valitettavasti. Jos sulla on pienet tulot, niin kyllä täällä pääkaupunkiseudullakin, niin siinä on naurussa piteleminen, kun yrittää joka päivä saada leipänsä ja elämänsä ja maksunsa ja kaikki asiat hoidettua.
Sinä olet seurannut suomalaista yhteiskuntaelämää sotilaan näkökulmasta ja päättäjän näkökulmasta. Nyt aika monille nuorille on, se näkyy myöskin hallituksen työskentelyssä, on vaikea ymmärtää sitä, ketkä ovat nostaneet suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Tämä nykyinen eläkeläisikäpolvihan on oikeastaan vastuussa, tai sen ansiosta me olemme saaneet hyvän Suomen.
Joo, periaatteessa tietenkin voisi sanoa, että joo, mä kuulun siihen ikäluokkaan. Kuulun ja en kuulu.
Niin.
Mutta jos ajatellaan, että silloin kun mä olin koulu, niin oppikouluun pyrittiin, maksettiin lukukausimaksu, ostettiin kaikki kirjat itse, ruokailu maksettiin, ei ollut mitään ilmasta. Sieltä se on tavallaan otettu selkärangasta pois se huvi, on kieltäydytty monesta asioista ja maksettu monia semmoisia asioita, mitä nykyään koululaiset ei maksa. Ja silloin sellainen esimerkiksi itse ostetut oppikirjat, niin ne antaa pikkusen vastuuta siitä, että miten niitä kirjoja käsitellään ja onko se yleensä olemassa tallessa vai ei ole. Jos sä saat kaiken ilmaiseksi, niin ei ole vähän niin kuin ryssän meininki, että ei ollut mitään väliä, että ovet on auki.
Minkälaisen ohjeen haluaisit antaa tämän päivän nuorisolle? Miten löytyisi elämään perspektiiviä ja yhteiskunnallista vastuuta?
Mä antaisin, että pitäkää pintanne. Kyllä se siitä menee.
Niin kuin
yksi kappale presidenttiä sanoi, että kyllä se siitä.
Kyllä se siitä
kyllä
menee.
Se siitä.
Kommodori Seppo Kanerva, mitä haluaisit nyt antaa elämän ohjeeksi ja kannustukseksi Radio Dayn kuuntelijoille? Sinulla on paljon kuulijoita, kun tämä meidän keskustelumme viikon kuluttua julkaistaan.
No ei, minulla itsellä on molemmat lonkat leikattu ja vähän kävelyvaikeuksia. Koittakaa kävellä, nauttikaa raittista ilmasta, nukkukaa riittävästi, pitäkää mielenterveyttä yllä ja ajatelkaa positiivisesti. Kyllä se siitä.
Eli lepoa, liikettä ja positiivista mielenlaatua.
Kyllä.
Mitä haluaisit kysyä, jos saisit nyt vielä mahdollisuuden kysyä tämän hallituksen pääministeriltä?
Pääministeriltä?
Pääministeriltä. Sinä olet ollut monen puolueen kansanedustajana ja
ei,
olet...
Ei mulla ole mitään kysyttävää, mutta oikeastaan...
No ohje, neuvo.
Pitäkää pintanne.
Mitä se tarkoittaa?
Se, mitä ne nyt on puuhaamassa tätä Suomi-kuntoon, niin pitäkää pintanne. Eikä tässä muukaan auta. Kituttaa ja kärsiä, pitäkää pintanne.
Tuo ei vielä avaudu minullekaan, että mitä se tarkoittaa, mitä pitää säilyttää ja mitä uutta pitää luoda.
Säilyttää tämä hyvä Suomi Suomena.
Hyvinvointiyhteiskunta.
Hyvinvointiyhteiskunta. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen ja mä ainakin näen, että kyllä se niin kaikesta huolimatta, että ongelmia on nytten, niin kyllä minusta niin hallituksen suunta on oikea.
Näin puhuu ja puhui Seppo Kanerva, Rajavartiolaitoksesta eläkkeellä oleva kommodori, joka on toiminut vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä ja invalidijärjestöissä hyvin ansiokkaasti. Mitä haluaisit sanoa nyt siunatuksi lopuksi?
Kaikille hyvää kesää.
Kiitoksia tästä ystävällisestä tuokiosta kanssasi. Olit Veli-Matin juttusilla ohjelmassa. Siunausta ja voimaa ja rohkeutta tuleviin koitoksiin.
Kiitos sinullekin.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.
Johdathan he.